Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit! Vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Invitata mea se numește Ionica Popa, are 52 de ani, este kinetoterapeut la Centrul de Sănătate de la Podiș, județul Bacău. Și tocmai a ocupat locul 2 la semimaratonul Galați de 21 de kilometri din 6 iunie. Este o poveste de viață, de credință care merită ascultată. Bine ai venit la Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit.
Cu greu pot să spun tot ce am de spus, pentru că aș exploda pur și simplu. Adică e wow, 52 de ani și în urmă cu o lună de zile tocmai ai câștigat semimaratonul Galați 21 de kilometri. Spune-ne puțin despre acest semimaraton, îi luă pe colegii mei să ne și arate fotografiile cu tine în competiție, pe podium, alergând, avem câteva astfel de fotografii, de asemenea, pe parcursul interviului, o să ne dai mai multe detalii. Iată-te aici, în această fotografie, este deosebit, este deosebit. Spune-ne puțin despre această pasiune a ta de a alerga. Dintotdeauna ai știut să alergi, ți-a plăcut să alergi?
Dintotdeauna mi-a plăcut să fac mișcare și la 20 de ani așa am făcut atletism, da, amator, dar nu rezistam cât rezist acum. Aveam o viață haotică, mâncam când și ce vroiam, dar acum la 50 de ani m-am antrenat, am de vreo 2 ani de când alerg.
De 2 ani?
2 ani, așa, am început să alerg mai mult. Am început cu 2, 3, 4 kilometri, când mă gândeam la 10, mi se părea wow, e enorm. Dar așa, încet, încet, acum 10 mi se pare cel mai, foarte puțin.
10 kilometri, ți se acum, par așa puțin?
Da, puțin. Acum în fiecare zi alerg între 10 și 16 kilometri.
Wow.
În afară de sâmbătă, e singura zi în care nu alerg și mă simt foarte bine, mă bucur că Dumnezeu își poate împlini făgăduința care zice că cei care se încred în Domnul și noiesc puterea, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc și mai zice că întinerim ca vulturii, nu? Dumnezeu poate să facă minuni în viața noastră dacă ne punem la dispoziția Lui și trăim stilul de viață pe care El ne l-a lăsat în cuvântul Lui.
Ce înseamnă pentru tine stilul de viață? Adică te scoli dimineața, alergi 10 kilometri, ce se mai întâmplă? Cum ai reușit în acești 2 ani să-ți menții o stare bună, să lucrezi la ea și iată să reușești să câștigi să câștigi locul 2?
De obicei eu la 8:30-9 închid tot, mă odihnesc, la 4:30 este deșteptarea, studiez, mă rog și apoi ies afară la alergare. Și nu mai mănânc, de când am început să alerg așa mult, nu mănânc decât strict 2 mese pe zi. Masa de dimineața și masa de prânz. Încolo până a doua zi dimineața eu nu mai mănânc absolut nimic. Doar apă.
Și te simți?
Și mă simt foarte bine, foarte bine din toate punctele de vedere.
Există un mod de a compara felul în care te simțeai, să zicem, acum câțiva ani, când nu alergai la nivelul acesta și iată cum te simți acum?
Da,
există atunci, o diferență?
Da, bineînțeles, atunci alergam puțin, să zici, 5 km, hai să zici, era mult. Și mă durea într-o parte, acum niciodată, nu m-a mai durut absolut nimic.
Pe tine te doare ceva, te doar închieturile, nimic. Dormi bine.
N-am luat pastile niciodată, a fost, acum 30 de ani n-am luat pastile pentru, am avut o măsea inflamată. Încolo atât, nimic. Eu nu am luat un paracetamol, nu iau nimic, slavă Domnului.
Ești sănătoasă.
Da, îi mulțumesc Dumnezeu și că poți să vezi prin lucrul acesta.
Povestea cu semimaratonul cum a fost? Așa stăteai tu la Podiș, lucrai, alergai, mâncai sănătos, dormeai bine și cum ți-a venit ideea? Pentru că este pentru prima dată când concurezi la un
Am văzut
semimaraton.
Că încep, crește rezistența la alergat și viteza, am zis că trebuie să fac ceva, să merg mai departe și să Dumnezeu să-și arate slava Lui prin mine, prin lucrurile astea. Și anul trecut m-am înscris, a fost primul, m-am înscris la Brașov, a fost tot un semimaraton, dar nu s-a ținut din cauza pandemiei, s-a amânat în 2022 și anul trecut nu știu dacă s-a mai ținut, dar anul ăsta am căutat din nou alt semimaraton și m-am înscris și am mers.
Avem un clip de la acest semimaraton. Spune-ne puțin despre cei care concurează. cine sunt, care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească un concurent astfel încât să se poată înscrie într-un astfel de semi-maraton. Există criterii sau este o competiție deschisă?
Este o competiție într-adevăr deschisă pentru oricine vrea să facă mișcare mai multă, dar pentru cei care vor să câștige, să zic așa, ar trebui să alergi măcar o zi, da, o zi nu, mai mult de jumătate din distanța pe care o ai de parcurs la semi-maraton și în așa fel încât să simți că, din punct de vedere al capacității pulmonare și inima, să reziste la efort și când te oprești să nu respiri greu, să ai rezistență.
Să ai rezistență. La asta ai lucrat tu, da, timp de 2 ani.
2 ani așa am început.
Cam câți s-au înscris? Cu câți ai concurent?
Au fost 136 la înscriere. Nu, 164, 130 am văzut pe drum, dar până la urmă am ajuns 111 la sfârșit, nu știu cum, dar au fost pe categorii de vârstă.
Ok. Iar tu la ce categorie ai fost?
Peste 50 de ani.
La peste 50 de ani. E o performanță, e un curaj să iei decizia aceasta și să concurezi într-o asemenea competiție, să te pregătești timp de 2 ani de zile în fiecare zi. Și iată să ai această oportunitate, ești o inspirație pentru noi. Pentru că sunt convinsă că scopul principal al pregătirii tale nu a fost competiția în sine.
Nu. Pentru mine a fost, v-am spus, slava lui Dumnezeu și dacă tot trăim un stil de viață sănătos, Dumnezeu să demonstreze că prin lucrul acesta poți să faci lucruri imposibile din punct de vedere omenește.
Așa consideri. Da. Câștigarea acestei competiții pe locul 2 câștigat este, să spunem, o victorie împărțită cu Dumnezeu.
Da, bineînțeles. Numai El a făcut lucrul acesta.
Și ce chiar gândeai când alergai? N-ai obosit? Sunt 21 de kilometri. Te povestește-ne puțin.
Pentru că asta a fost greșeala la mine. Mi-am luat Adidas și fix și în timp m-au durut foarte tare picioarele și după vreo 15 kilometri am aruncat Adidas și vreo 5 kilometri am fugit cu picioarele goale.
Deci ai trei put linia de sosire.
Da, în picioarele goale.
Wow.
Și a fost o experiență super, dar așa trăiești lucruri și senzații care în viața obișnuită nu poți să le trăiești. Nu poți să le simți și să le trăiești.
Da. Cum ai venit de la competiție? Ce au zis prietenii? Ce au spus colegii tăi de la Centrul de Sănătate de la Podiș?
M-au felicitat, s-au bucurat. Dar nu mă las, vreau să iau loc întâi.
Da, când este următoarea competiție? Hai să vedem din nou fotografiile cu tine, așa ca să rămânem cu tine victorioasă pe podium. Da, aici este Galațiul. Și este o invitație. Este o invitație pentru toți să participe, desigur. Iată-te aici cu diploma, cu medalie, cu prima ta cupă, felicitări. Așa, și ești aici fericită, pentru că este într-adevăr, așa cum spuneai, o competiție câștigată împreună cu Dumnezeu. Mm-hmm.
Și chiar simt că trăiesc viața din belșug pe care a zis Domnul Iisus că ne aduce.
Asta este scopul. Tu ai și o viață de credință spectaculoasă, aș spune, pe alocuri. Hai să spunem această poveste. Mi-aș dori să mai povestim despre maraton, despre alergat, despre stil de viață. Poate ne mai luăm câteva minute la finalul emisiunii, pentru că, așa cum spuneam, este o inspirație. Toți ar trebui să luăm decizia aceasta de a face mișcare, de a mânca sănătos, de a privi altfel lucrurile. Ai 52 de ani, iar viața ta nu a fost așa de simplă până la momentul acesta și de asta când te văd zâmbind, când te văd atât de tonică, nu greșesc când spun, ești o inspirație. De unde luăm povestea ta de credință de data aceasta?
Pot să zic, m-am născut într-o familie de ortodoxi. Am fost al doilea copil, a doua fată, de fapt, și mama mea când m-a văzut, a încercat de mai multe ori să înceteze sarcina, dar m-a acceptat până la urmă că a crezut că sunt băiat. A acceptat ca și cum... Dar totuși, împotriva, am fost fată și mama a avut un șoc când m-a născut. În comparație cu sora mea, eram urâtă, neagră și a vrut să mă lase maternitate, s-a îmbolnăvit foarte tare. Dar până la urmă, Dumnezeu a convins-o și m-a luat acasă. Copilăria a fost agitată din cauza tatălui meu, care, sub influența alcoolului, deseori o bătea pe mama și nu ne lăsa să dormi noaptea. În trecut mulțumesc Dumnezeu că ne-a dat putere să trecem. Și ce a fost, că de câte ori am încercat să mă omoare, că eu luam, singura care îi luam apărarea mamei, a ieșuat, de atâtea ori a ieșuat planurile tatălui meu, pentru că Dumnezeu m-a apărat întotdeauna. Și la 10 ani, până la 10 ani am trăit viața aceasta, dar după aceea mama până la urmă a divorțat și am rămas cu sora mea, se născuse și fratele meu, deja avea cu 8 ani mai mic ca mine, și am rămas 3 copii la mama. M-am angajat la șantierul naval Brăila ca sudor autogen.
Ca sudor?
Ca sudor autogen.
Ce a fost? Că întotdeauna cred că ai fost micuță și fragilă.
Dar la o echipă de cazangi în șantierul naval.
Ce
tăiam cu, aveam micron, dacă știți, sunt de degroșat table, de șanfrenat, lucram la linii secții plane unde se făceau punți, pereți și se duceau mai departe în hală unde se asamblau secții și apoi se scoteau afară și se forma nava afară. Mm. Și așa de mult mi-am dorit să plec de acolo. La 35 ani, în paralel cu șantierul naval, am continuat studiile, am terminat liceul. Am făcut școala de asistenți medicali și aici a fost un timp frumos în care a lucrat Dumnezeu. După ce am terminat școala de asistenți medicali, am găsit la Direcția Generală de Asistență și Protecție a Copilului un loc ca asistent medical și am fost 8 pe loc. Și domnul maestru știa că eu mi-am depus dosarul acolo și când ne-am adunat toți pentru a ne repartiza pe locurile de muncă în dimineața în zilei dinaintea examenului, de față cu toți colegii mei a spus: ia Ionica să-l vedem pe Dumnezeul tău cum îi dă pe ăștia la o parte și rămâi tu pe loc. L-a provocat pe Dumnezeu și Dumnezeu a răspuns. Am luat singură examenul, imediat mi-au făcut transferul de la șantier la direcția generală, dar acolo n-am rămas decât 3 săptămâni și m-am dat demisia din cauza sabatului și pentru că Dumnezeu a vrut altceva pentru mine. Locul meu nu era acolo. El doar a făcut lucrul acesta pentru ca să arate că el are putere să facă lucrul acesta. Și am ajuns la Podiș în 2010 a fost experiența cu asta. Și în 2011, la începutul 2011, am venit la Podiș.
Lucrezi de 10 ani la Podiș, însă dăm din nou povestea, da, pentru că trebuie să aflăm felul în care ai luat decizia pentru Dumnezeu, cum ai început să îl introduci în viața ta și să-ți dorești mai mult, să studiezi. Aici e o poveste sensibilă.
Dar m-am căsătorit în timpul ăsta.
La ce vârstă te-ai căsătorit?
La 22 de ani.
La 22 de ani te-ai căsătorit. Erai pe șantier?
Da.
Erai pe șantier.
Și fostul soț tot în șantier lucra. Mm-hmm. Am avut o viață foarte grea și atunci, în perioada aceea, m-am apropiat de Dumnezeu și așa mă rugam să-mi dea putere să plec și să nu mă întorc niciodată.
În ce sens aveai o viață grea?
Pot să zic, și eu și băiatul mâncam bătaie mai mereu și
era
vorbeam
violent,
foarte urât. Și Dumnezeu mi-a dat putere și am depășit, cu toate că El spunea că dacă plec, o să mă omoare și pe mine și pe mama și o să ia băiatul, dar Dumnezeu n-a lăsat să se întâmple lucrul acesta. Și băiatul avea 4 ani jumate când m-am despărțit.
Deci ai luat decizia divorțului.
Da.
Divorțul.
Și a fost foarte bine. Am trăit, vă spun că în fiecare an, la câțiva ani la rând, după ce m-am despărțit în ziua când am divorțat de el, făceam tort, serbam ziua ca scăpa de chin. Da. Și Dumnezeu mi-a dat a doua tinerețe, să trăiesc a doua tinerețe. Mai ales
când
făceam la Podiș.
Când pe Dumnezeu?
În timp ce eram cu soțul meu, da, cu fostul soț, m-am spus, mă rugam și Dumnezeu a auzit rugăciunile mele și m-a ajutat să mă apropii de el și să-l cunosc mai bine și să mă ajute să depășesc momentele grele prin care treceam. Și după ce am divorțat, la un an de zile m-am botezat în biserica adventistă.
Oh,
așa, convertirea mea nu pot să zic că e wow. Zic, a fost așa cum a zice Domnul Iisus, precum vântul, nici nu știi de unde vine, nici nu știi unde se duce. Așa a fost lucrarea Duhului Sfânt în inima mea, încetul cu încetul. M-a dus și m-a modelat până am luat hotărârea asta de a face legământ cu el.
Da, face legământ biblic, așa cum a făcut Iisus Hristos la maturitate. Ce s-a întâmplat cu băiatul tău în urma divorțului?
A rămas cu mine până la 15 ani, dar Îi se părea că eu îl țin din scurt, că mergeam la biserică și la 15 ani a vrut să plece la tatălui și l-am lăsat. Toate că nu mi-a picat bine, dar asta l-a ajutat să poată să facă diferența dintre o viață cu Dumnezeu și o viață fără. Și acum îi mulțumesc Dumnezeu că a luat hotărârea, s-a botezat la Podiș, a venit și el. Eu am venit în 2011, el a venit în 2012 la Podiș, aici s-a botezat, acolo s-a botezat, s-a căsătorit cu o fată din Republica Moldova, foarte credincioasă, și au doi copii, un băiețel de 4 ani și unul de 1 an jumate, și suntem fericiți.
Stai că avem și fotografii, dacă tot ai amintit de băiatul tău, cum îl cheamă?
Vasile.
Vasile, și îi spui Vasile, la linți Vasie. Hai să vedem fotografiile și cu ei. Și în timp ce vedem aceste fotografii, tu ești și bunică. Mm-hmm. O bunică tânără, aș zice, și iată o bunică sportivă, pentru că este o bunică ce are curajul să intre într-o competiție de semi-maraton și câștigă locul 2. Aici sunt dragii tăi,
da.
Iar aici, iată, nu știu, cred că îi înveți la bucătărie sau
da.
Ce faci
El este
acolo?
Isaia, dar cel mai mare, și cel mic este Iosif.
Și cel mic este Iosif, să te bucur de ei.
Da, chiar mă bucur.
Spuneai că nu întotdeauna Vasie a fost lângă tine. El a avut o perioadă cât a stat cu tatălui. Ce l-a determinat? Care a fost povestea întoarcerii la tine? Povestea conexiunii lui cu Dumnezeu? Cum s-a întâmplat?
După ce a plecat la tatălui vreun an și ceva, n-a mai vrut nici măcar să vorbească cu mine la telefon, a rupt orice legătură, eu nu puteam decât să mă rog atât. Și într-o seară, după perioada asta de timp, mă sună, tatălui era recăsătorit și femeia care era, mai avea un băiat cu 2 ani mai mare, mai mică Vasi, dar era mai zdravăn, așa, și tatălui Vasi s-a luat de mama lui și băiatul acela a sărit la bătaie. Și Vasi mă sună pe mine, chiar mă rugam, era seară, și îmi spune, mamă, zice, te rog, zice, că nu știm ce să mai facem, cred că o să chemăm poliția, nu putem să-i despărțim. Și așa în telefon îmi zice, și eu i-am zis, mamă, cu mare bucurie mă rog pentru voi, așa, după atâta timp când nu mai vorbise cu el. Și îmi zice la telefon, mamă, câte ți-am făcut eu ție? Și zice, niciodată nu mi-a vorbit ce mi-a vorbit tata. Și zice, eu nu vreau viața lui tata. Așa o bucurie mi-a umplut inima Dumnezeu de bucurie, că a putut să facă diferența și a putut să aleagă ce este cel mai bun. Și încet, încet, Vasi s-a apropiat de Dumnezeu.
S-a apropiat de Dumnezeu și așa cum spui și el... este acum la Podiș, dar voi aveți și, să spunem, o poveste academică, chiar împreună, care înseamnă o dezvoltare pe plan profesional. Povestește-mi și despre acest capitol. E o poveste pe care nu o întâlnești la prea multe persoane. Ești o persoană atât de tonică și de dinamică și plină de optimism.
Când a venit Vasi în 2012, lucra și la Podiș și în paralel s-a înscris la facultate, la Universitatea Vasile Alexandrie din Bacău, la Inginerie Construcții Mașini. Anul următor, facultatea era de 4 ani, în anul următor eu m-am scris la kinetoterapie și motricitate specială în aceeași cadru, în aceeași universitate, dar domenii diferite. Și acolo ne mai întâlneam, la cantină mai vorbeam unii cu alții, toate că mai aveam programe diferite, și am terminat licența împreună, am terminat masterul împreună, eu pe kinetoterapie, el pe management a făcut. Și
cum e așa mama și fiul la facultate în același timp?
Chiar trăiești momente deosebite. Dumnezeu, v-am spus, mi-a dat a doua tinerețe și am putut să mă bucur de copii și să mă bucur de... poate de timpul acela pe care l-am pierdut atunci când a fost plecat de tatălui. Mi-a dat perioada aceasta să... pot să mă bucur de el și împreună la facultate. Și facultatea m-a ajutat Dumnezeu, e lauda lui, n-am nicio... la buget, cu bursă, și în ultimul an de master m-a ajutat Dumnezeu și am luat bursă de performanță. Toată slava lui. La 50 de ani, vă dați, Dumnezeu poate să facă mai mult decât poți să-ți închipui.
Este extraordinar felul în care povestești. Nu ești necăjită, deprimată, n-ai viața la 50, poate să înceapă cu niște restricții, cu... Nu, tu ai planuri și iată, ți le-ai atins pe toate. În plan academic ai făcut facultatea de kinetoterapie, ai făcut masterul
în reeducare funcțională.
Ok.
Și acum, în 2000, acum 2 ani m-am înscris aici în București la un curs de terapie manuală ortopedică. Sunt niște greci care au format un curs, e recunoscut în 30 de țări. Am terminat în decembrie, anul trecut. Am dat examen în februarie, din 30 de inși, doar 2 am finalizat, pentru că iau foarte greu examenele și mulțumesc Dumnezeu, a fost un băiat și doar eu am luat examenele, am finalizat cursul acesta, tot slava Domnului și mă bucur în fiecare clipă de ceea ce mi-oferă Dumnezeu, de rezultate și de... Și încă mai am ținte.
Și mai ai ținte?
Mai am.
Mai ai ținte.
Mai am.
Trebuie să ne povestești despre țintele acestea. Cu soțul cum este, cu fostul soț? Nu pun întrebarea degeaba. Ai așa o capacitate de a ierta, de a transmite bine în jurul tău.
Dar după ce ne-am despărțit, chiar i-am spus, mă rog pentru el, îl iubesc ca pe fratele meu, dar doar atât. Mai departe, i-am spus, poți să ai vile, poți să ai mașini, să ai slujitori, să fii îmbrăcat cu fir de aur de jos în sus. Un singur lucru, să stai departe de mine. La timpul să stai departe de mine.
Te-a foarte mult, foarte mult.
Și, dar Dumnezeu m-a ajutat să trec peste și mi-a dat o viață nouă. Și asta îi mulțumesc.
Și în viața aceasta nouă, cum este trăirea ta cu Dumnezeu? Cum este... Să spunem o zi din viața ta la Podiș, cum arată?
Pot să zic exact cum zice, că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și îndurările Lui n-au ajuns la capăt. Chiar în fiecare zi mă copleșește cu bunătatea Lui. Fiecare dimineață când mă scol la 4:30 și așa, prezența Lui, întotdeauna o simt și... E ceva deosebit, nu pot să descriu în cuvinte, nimeni nu poate descrie în cuvinte relația lui cu Dumnezeu, doar așa să spui că simți ca un părintele care nu l-am avut, tatăl meu, v-am spus, am fost cu el, atunci când eram mică chiar îl uram, pentru că ne-a făcut copilăria un calvar. Și n-am avut nicio persoană așa, ca tată, ca frate, care să împărtășesc lucrurile cele mai intime din viața mea cu Dumnezeu, o fac în fiecare zi. Și asta mă umple de fericire. Îmi place, am găsit un verset foarte frumos în Psalm 21:3, că El în fiecare dimineață ne trezește și ne iese înainte cu binecuvântări de fericire. Și asta chiar o face.
O face. Bine, o face pentru toată lumea sau așa?
Ba da, dar nu suntem deschiși să vedem. Eu cred că pentru fiecare.
Întotdeauna ai fost așa de conștientă de...
Nu.
De El, de ce varsă în noi, pune în noi bucurie, fericire?
Nu, bineînțeles, sunt etape așa ale dezvoltării relației tale cu Dumnezeu. Depinde cum ai tu inima și mintea ta deschisă să priceapă lucrurile acestea. Dacă ești deschis, dacă lași în urmă toate resentimentele și toate lucrurile negative și încerci în fiecare zi să descoperi mult mai mult din frumusețea Domnului. Asta te ajută mult mai mult să te apropii de El. Dacă noi stăm și ne gândim ce am pățit și ce am făcut, nu iese nimic. Niciodată nu vei ajunge acolo unde dorește El, la o relație așa de profundă cu El.
Ești optimistă din fire sau pur și simplu experiența ta cu Dumnezeu, apropierea de Dumnezeu, toate acestea te-au schimbat?
Da, asta, experiența cu Dumnezeu m-a schimbat foarte mult. Chiar, uite, vorbeam cu colegii mei, când te lovești sau pățești ceva, cum te raportezi la Dumnezeu ca la un tată? Eu, așa mă mai loveam în terapie, sunt niște dulapuri sus și când mă ridicam din greșeală, mai dădeam cu capul în colțul la dulap și mă durea așa de tare și eu vorbeam cu Dumnezeu, tăticule, pupă tu că mă doare. Și colegii, cum zici tu așa, Dumnezeu? Și zic, te vorbesc cu tatăl meu, cu Dumnezeu ca și cu tăticul meu. Că asta mi-a lipsit cel mai mult în copilărie și...
Și a umplut el golul
și,
acesta.
Și chiar simțeam o căldură și nu mai durea. Cum?
Cum se face lucrul acesta?
Nu știu, numai el știe.
Ce înseamnă pentru tine locul pregătit de el pentru tine, care înseamnă Podiș? Centrul de sănătate de la Podiș. Cum este relația ta cu pacienții? Este destul de mult de muncă. De dimineață până seara munciți acolo. Reușești să-ți menții starea aceasta pozitivă, de bine?
Față de cum eram în șantierul naval, aici pentru mine e concediu tot timpul, vă spun sincer, mă simt foarte bine, nu mă epuizez, mai ales dacă alerg dimineața. Dacă nu alerg, da, într-adevăr mă simt obosită, dar dacă alerg, acum cum alerg între 10 și 16 km și fac după aceea un duș cu apă rece, fresh, toată ziua, fără nicio...
Deci 10-16 km pe zi, dușul rece și micul dejun, probabil.
Da, bineînțeles,
micul dejun. Ce mănânci la micul dejun?
Ce se dă la podiș? Cereale, un pateu de semințe și fructe. Lapte din diferite, că e de nuci, că e de migdale, că e de caj, că e de susan, floarea soarelui. Asta se dă.
Deci asta este secretul tău.
Da.
Secretul bucuriei tale, secretul sănătății, secretul de a câștiga o competiție sportivă. 21 de kilometri la 52 de ani.
Da.
Wow!
Lasă-mă să mă minunez. Și mai mult.
Lasă-mă să mă minunez, pentru că este într-adevăr o performanță pe care tu ai lucrat-o personal, dar ai lucrat, așa cum spui, cu Dumnezeu. Mai povestește-ne despre Dumnezeul acesta pe care tu l-ai îmbrățișat acum câți ani?
23 de ani, cam așa.
23 de ani.
Cum am trecut așa, mă gândeam, v-am spus că atunci când eram cu fostul și mă rugam și am găsit un verset așa de frumos, spune așa, plutește drept înainte și dacă locul pe care îl cauți nu există încă, să știi că Dumnezeu îl va crea într-adins pentru tine, pentru a-ți răsplăti îndrăzneala de a te apropia de Dumnezeu. Și asta chiar, podișul a fost locul meu pregătit de Dumnezeu pentru a mă dezvolta din toate punctele de vedere.
Din toate punctele de vedere.
Da.
Enumără câteva dintre ele.
Și profesional. Familial. Chiar dacă nu am soț sau... Dar copiii îmi umple inima de bucurie și nu... Nu umple inima de bucurie și
este
nepoții.
Este acolo, nepoții sunt, da, și ei tot la podiș. Nu te simți singură.
Nu.
Niciodată. Niciodată. Uitându-te totuși în urmă, povestea ta are și multe lacrimi, multă frustrare, să fii un copil nedorit, așa cum te-ai descris, că mama te-a văzut urâtă, că a dorit să renunțe la sarcină, după, așa, că după aceea tatăl s-a purtat așa de urât. Nu ți s-a părut o nedreptate? Unii iau cu ei în viață nedreptatea asta și îi marchează și nu reușesc să depășească.
Nu, niciodată n-am judecat asta, nu m-am gândit la asta. Nu.
Nu ți-ai judecat părinții?
Nu, doar tatăl, atât a fost. Mama nu. Pentru că așa a reacționat ea. Dacă... Și poate fără să-și dea seama când m-a văzut așa...
Dar pentru tine, faptul că nu te-ai simțit atât de iubită, că n-ai avut o copilărie atât de fericită, marcată de violență. Și acum când ești cu Dumnezeu, nu ești interesată să... N-ai spus... Unii îl acuză pe Dumnezeu. De ce nu m-am născut într-o altă familie? De ce n-am reușit? Unde ai fost când mie mi s-a întâmplat asta? Sau, știi, după o copilărie nefericită, ai intrat într-un mariaj nefericit.
Da, asta din cauza... cum să zic eu, a meritat lucrul ăsta, pot să zic. Că altfel nu mă întorceam la Dumnezeu. Eram foarte mândră. Eu am făcut și teatru, am făcut balet clasic, am făcut și karate, eram un nasul pe sus și Dumnezeu, într-un fel, a încercat să mă umilească și să mă smerească, că altfel nu mă umilea. Și asta eu zic că am meritat-o din plin și dar îi mulțumesc Dumnezeu că am învățat lecția.
Ce lecție poți să înveți din asta?
Să nu te mai încrezi în puterea ta, să nu te mai crezi că tu ești. Aveam colegi la profesională care s-au căsătorit înaintea mea și tot la fel aveau soți violenți și eu ziceam, cum lași tu un bărbat să te bată? Trebuie să-i dai și tu. Dacă n-am ajuns în fața situației, n-am mai fost așa.
Dar tu făcuse și karate.
Am făcut, da, în timp karate.
Dai, nu reușeai să te nu. Aperi, nu reușeai
îi mulțumesc Dumnezeu că n-am făcut lucrul acesta, că... Nu știu, ori ne omoram unul pe altul, ori cine știe ce ieșea și n-aveam curajul să mai tăceam și înghețeam, dar mă rugam în timpul ăsta și Dumnezeu a făcut ce este cel mai bine, că da, să fi rămas copilul fără un părinte, oricum, dacă eu îl omoram sau el mă omora pe mine, despăream amândoi, unul la închisoare și unul era mort și ce rezolvam?
Mă, Ionica, deci copilăria nefericită, mariaj cu violență și la final un băiat care în loc să stea cu tine... pleacă cu tatăl. Cât a stat cu tatăl?
6-7 ani.
6-7 ani. Foarte mult. Și nici măcar nu te-a mai băgat în seamă.
Da, vreun an n-am mai. După aia am început să comunicăm. Vreun an și ceva n-am mai comunicat.
Acum când te uiți în spate, sigur că vezi lucrurile așa, dar
atunci când băiatul tău nu îți dădea niciun semn de viață, tot așa gândeai despre Dumnezeu? De data aceasta erai într-o poveste cu Dumnezeu, pentru că citeai Biblia, te rugai.
Dar... Nici nu mi-a trecut pe-n cap să-L acuz pe Dumnezeu. Mulțumesc lucrul ăsta, nici pe-n cap. Am zis că eu sunt de vină. Pentru că asta a fost, că atunci când, înainte de a mă căsători cu fostul soț, Dumnezeu m-a avertizat prin mama. Și mama mi-a zis așa, Ionica, zici, mai stai să-L cunoașteți că ăsta e omul dracului. Așa mi-a zis mama despre fostul soț. Și n-am vrut să ascult. Și am dat-o în bară. Asta e numai că Dumnezeu a încercat să mă avertizeze să nu fac lucrurile acestea și am făcut-o și asta eu sunt de vină pentru că lucrurile acelea urâte s-au întâmplat.
Da, alegerile noastre sunt
corect, suporți consecințele,
suportăm consecințele, dar în privința copilului, da, a încercat, sunt convinsă ca mama să faci tot ce mai bine pentru el și cu toate astea la momentul divorțului a plecat cu soțul tău și nu te-a mai băgat în seamă 6-7 ani.
Dar...
Și mai, iar trăiai și o poveste a credinței.
L-a ajutat mai mult să poată, m-a spus, să poată să facă deosebire. Că altfel n-ar fi știut ce înseamnă. Da, dacă era să-și proteja de mine și a simțit, dar așa a simțit pe pielea lui. Și asta l-a ajutat foarte mult, să fie un om care atunci când ia o hotărâre, să fie ferm. Îmi place foarte mult unde zice Dumnezeu că Dumnezeu caută bărbați și femei care să aibă o coloană vertebrală a moralității și o integritate care nu poate fi mituită, măgulită, îngrozită sau descurajată și să stea de partea adevărului chiar de s-ar nărui cerurile. Asta am dorit pentru băiatul meu și asta numai experiența personală cu Dumnezeu poate face, nimic altceva.
Cum e relația voastră acum?
Acum? Mm-hmm. Foarte bine, mulțumesc Dumnezeu.
Bine, după ce ați împărțit și facultatea împreună și masa la cantină și desigur tot ce se poate la Podiș ca terapeuți, kinetoterapeuți, îmi dau seama. Adică ce înseamnă o relație bună cu... Ce înseamnă o relație bună cu fiul tău?
Îmi pare rău că nu am o felicitare dată de el când a început de la așa, când s-a botezat, acolo s-a botezat și așa de frumos mi-a scris că pur și simplu m-a copleșit Dumnezeu prin cuvintele lui, că îi mulțumește lui Dumnezeu care are o mamă care l-a ajutat să se apropie de Dumnezeu și care și așa, atitudinea lui față de mine este cu totul diferită față de cum era înainte. El stătea toată noaptea pe filme de groază cu muzică rock în ureche, wow, pentru mine era o... Nu știam cum să reacționez, odată i-am trântit laptopul, a fost urât din partea mea, dar așa de tare m-a supărat. Și acum este cu totul, chiar și colegii mei spun, Vasi, e alt om. Și eu zic, Doamne, e al tău, nu mai este al meu. Oricum el sunt al lui Dumnezeu. E cu totul alt om. Și să vedeți câtă răbdare are cu copii. Păi, Vasi, nu avea răbdare nici cu... Acum parcă zici că se joacă cu ei și atâta răbdare. N-am eu răbdare cât are el. L-a schimbat la Dumnezeu într-un fel care nici nu visam.
Când citești Biblia, care e spiritul cu care citești Scriptura?
Ca și cum aș vorbi cu tatăl meu. Eu vorbesc și citesc din Biblie ca și cum aș vorbi la persoana a doua, nu la persoana a treia. Știți cum este și în Isaia 53, l-am învățat pe de rost și vorbesc și îmi reamintesc scenele pe care le-a trăit Domnul Iisus și ca și cum aș vorbi cu El și ce a făcut El pentru mine. Așa fac.
Te ajută?
Mă ajută foarte mult. Că conștientizez prezența Sfințeniei Lui, nu?
Ce faci cu toate aceste cunoștințe pe care le știi despre Dumnezeu? Iată, astăzi ai acceptat invitația de la Jurnal de Credință. Întotdeauna când un creștin... simte la nivelul la care simți tu, nu știu, vrea să facă lucruri, să spună, să povestească. Ești în genul acesta, povestești cu ușurință despre Dumnezeu, oamenii când le vorbești sunt mulțumiți, încântați,
chiar ui și de masă și de toate. Când încep să vorbesc cu un subiect cu unul dintre oaspeții noștri, ui de toate.
Da, ui de toate.
Chiar îmi place foarte mult să vorbesc despre Dumnezeu. Și îi lauda Domnului, sunt oameni care apreciază lucrul ăsta și nu pentru mine, pentru ceea ce face Dumnezeu prin mine, că asta e... Noi doar suntem canale prin care Dumnezeu își revarsă harul și asupra celorlalți.
Care sunt pasajele din Scriptura, din Biblie, care îți vorbesc așa cum spui tu, direct și personal?
Îmi place 1 Petru, capitolul 1, Evrei, capitolul 1, și ăla e frumos.
Trebuie să ne spui, pentru cei de acasă care nu cunosc Sfânta Scriptură, ce conțin aceste pasaje, care, iată, numai uitându-mă la tine, îți văd fața luminoasă și fericită.
Îmi place mult în Evrei unde zice că în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii, din Domnul Iisus. În El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Vă dați seama?
Nu-mi dau seama, povestește-mi tot.
Când Domnul Iisus găsim tot ce avem nevoie, pentru viață, pentru tot.
Tot ce găsești?
Înțelepciune. Tot. V-am spus, și ca părinte, și ca frate, și ca mijlocitor, și ca avocat, și tot. Judecător, tot.
Și celălalt pasaj?
Din 1 Petru, dar nu știu ce verset, unde zice că credința noastră e încercată ca aurul, care, deși este cercat prin foc, are ca... Nu. Credința noastră este încercată ca aurul, așa, și zice... Am uitat.
Ce-ți transmite ție? Chiar dacă nu mai cunoști pasajul așa cum este el redat.
Zice de Domnul Iisus, pe care noi îl iubim fără să-l fi văzut, creăm în el fără să-l vedem și ne bucurăm cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că vom dobândi ca sfârșit al credinței noastre mântuirea sufletelor noastre.
Uite că ți-ai amintit. Imediat cum am pus întrebarea asta referitor la ce-ți spune ție pasajul, ți-ai amintit.
Și mai tot în Evrei 12, unde zice, lor le-a fost descoperit nu pentru ei înșiși, ci pentru noi. Au spus lucrurile acestea prin Duhul Sfânt trimis din cer, în care chiar îngerii doresc să privească.
Traducerea
Duhului Sfânt.
Tradum ce îți spune ție Dumnezeu prin astfel de texte?
Prorocii care au prorocit înainte, au făcut zice din ținta aceasta, din mântuirea aceasta, ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când le vestea mai dinainte patimile și slava lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Și zice, lor le-a fost descoperit nu pentru ei înșiși, ci pentru noi, spuneau ei, aceste lucruri pe care le-au vestit acum cei ce ne-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer, în care chiar îngerii doresc să privească. De aceea zice, încingeți-vă cu capsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos.
Obișnuiți să memorezi texte biblice.
Da, îmi place foarte mult.
În fiecare zi memorezi? Sau...
Da, și... da. Le repet în gând și memorez.
Când alergi așa tu câte 10-16
kg? Da, și când alerg, repet.
Repeți?
Psalmul 103, îmi place din 36:6, unde zice că bunătatea Domnului ajunge până la cerul, credincioșia lui până la nori. Dreptatea lui este ca munții lui Dumnezeu și judecățile tale ca adâncul cel mare. Eu vorbesc ca și cum aș vorbi acum Dumnezeu. Zice, tu sprijinești pe oameni și betobitoace, cât de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule, la umbra aripilor tale găsim noi fiii oamenilor adăpost, ne hrănim din belșugul casei tale și ne adăpăm din șivoiul desfătărilor tale. Căci la tine este izvorul vieții, prin lumina ta vedem lumina. Așa de frumos?
Ce frumos e. Și tu ești așa de frumoasă când da. Te bucuri de cuvântul lui Dumnezeu. De asta te las să povestești, pentru că dincolo de povestea în sine, a ta personală cu Dumnezeu, pentru că ce întrebări aș putea să-ți mai spun? Viața ta se derulează într-o intimitate aparte cu Dumnezeu. Ești o femeie singură, dar nu ești... o persoană care să dea pe față supărarea unei singurătăți. De obicei, persoanele care sunt singure, necăsătorite, cu poveste în spate care este ca a ta, nedorită sau bătută, agresată de tată, de soț, de părăsită pentru o perioadă chiar și de fiu, adună și frustrări. Și cumva la o vârstă mai înaintată, frustrările astea parcă așa devin munți, deși e vorba de un trecut pe care ar trebui să-l lași în spate. Pentru tine lucrurile astea văd că nu sunt atât de apăsătoare.
Au făcut un studiu cei la universitate și au luat așa oameni de pe stradă și i-au întrebat dacă sunt fericiți. Și a ajuns în dreptul unei doamne cu soțul lângă ea și Soțul era, când a auzit întrebarea pusă soției, era așa mândru că el știa că pe soția lui niciodată n-a auzit-o se plângă. Și când i-a pus întrebarea reporterii soției, sunteți fericită? Ea a zis nu. Nu, vă face soțul fericită? Și ea zice nu. Și ăsta s-a disumflat soțul. Zici, cum adică? Păi zice, pe mine nu mă face nimeni fericită, eu am ales să fiu fericită. Indiferent ce face soțul, indiferent că-i plouă, indiferent, eu am ales să fiu fericită. Și asta am ales și eu.
Cum ai ales? Cum se alege? Adică ce ai făcut concret? Înțeleg că este o alegere conștientă,
da,
a fiecarei zile să fii fericit. Cum se alege? E ușor de spus. Am ales să fiu fericit.
Păi să nu te descurajezi nimic și întotdeauna să vezi în toate lucrurile harul lui Dumnezeu. Că îmi place foarte mult cum zice Dumnezeu că El este prea înțelept ca să greșească și prea bun ca să oprească lucrurile de care știe că avem nevoie. Și dacă conștientizezi tot timpul lucrul acesta, n-ai de ce să te descurajezi.
Niciodată nu te simți singură. Plângi? Ești nervoasă?
Rar, foarte rar. Doar cine știe, dar pe moment. Și după aceea, imediat mă...
Dar de păcat ai auzit?
De?
De păcat. Te simți păcătoasă?
Da, sunt păcătoasă. Dar păcătoasă iertată. Prin sângele Domnului, nu?
Da.
Păi nu-i harul lui? Harul meu ți este de ajuns. Și mi-e de ajuns asta.
De ajuns. Și nu te simți niciodată singură.
Nu, mulțumesc, Domnule.
Și fiecare alegere pe care le faci, fiecare alegere pe care o faci, o faci pe deplin conștientă că ea va aduce fericire în viața ta.
Corect.
Dar dacă te vei îmbolnăvi, dar dacă ți-e frică de viitor,
nu.
Ce ai să faci înainte din vârstă, unde ai să te duci, când o să te pensionezi, nu o să fie podiști, nu o să mai lucrezi. Da? Hai să vedem și asta, lucrurile concrete. Îmbătrânești.
De
e adevărat că tu alergi și nu te doare nicio încheietură.
De mic am avut așa o... să pun piedică și să sperii oamenii. Au, și cu asta mă rup foarte mult. Și tot așa m-a întrebat o colegă care am stat, o colegă de la bucătărie, și mi-a zis, ce o să faci tu când o să îmbătrânești? Și am zis, ce fac? Mă duc la azil și pun piedică și sperii doamnele în vârstă.
Glumind, dar acum lăsând gluma la o parte. Serios, chiar asta se va întâmpla.
Nu, dar nici nu vreau să mă gândesc la asta.
Nu.
Că Dumnezeu are... Dumnezeu va putea de grijă de fiecare dată.
Ce planuri mai ai? Uimește-ne.
Păi vreau să mai ajung la un semimaraton și să iau premintui. Bine, cu ajutorul Dumnezeu pentru slava Lui să mai alerg și să îmi iau și tot ce am nevoie, pentru că m-am spus și Adidas și nici nu mi-am luat magneziu, nu mi-am luat nimic pe drum. Asta a fost un minus pentru mine și aceea, vedem. Să ajut copiii să se mute. Acum cu ajutorul Lui Dumnezeu își cumpără și ei o căsuță, să-i ajut să se mute, să-i ajut pe acolo ce pot să-i ajut.
Vreau să mai vedem fotografiile odată, atât de la maraton, apoi cele cu familia ta. Și în timp ce te uiți, spune-mi exact ce vezi dincolo de o fotografie în care... Cum obișnuiești să te uiți? Uite, iată, vedem o fotografie cu tine pe podium. Când te uiți acolo, îți vine să crezi că tu ești persoana
bine,
aceasta?
Nu, mult timp nu mi-a venit să cred. Și multe lucruri multe care mă uimește Dumnezeu, prin care mă uimește.
Ce vezi acolo?
Ce să zic?
Ce vezi? Ce simțeai? Uite-te, aici alergai. E un efort. Când te uiți...
Cu ajutorul Dumnezeu poți să faci orice.
Iată, aici ești la luarea startului, cred că. Chiar la luarea startului.
Acolo, mai în spate.
Acolo ești puțin mai în spate, alergai, aveai Adidas și...
Aveam Adidas și după aceea m-a
aruncat. După aceea i-a aruncat, cred că nu ai o asemenea fotografie.
Nu, n-am în picioare de goale, nu.
Te uiți de multe ori la fotografiile astea de în ultima lună?
Nu.
Nu? Te-ai uitat mult?
Nu, experiența aceea mai mult a contat decât așa niște fotografii. Pentru mine mai mult contează ceea ce trăiești și rămâne în timp, dacă trece. Și mi-aduc aminte cu plăcere. Chiar a fost atât după ce am terminat semimaratonul, m-am dus, aveam zacuscă la mine și pâine făcută de cineva de la Ivești, pâine cu maia, și m-am dus să mănânc pe o treaptă lângă Dunăre, acolo la Galați. Și în spate era un restaurant în aer liber și erau acolo un grup de alergători. De seamă cu mine erau mare majoritate, erau 8 uiși. Și eu când se scot din sacoșă, a venit o doamnă de acolo, care tot cu mine a alergat, și m-a invitat la ei. Zice, de ce stai tu singurică? Vedeți cum lucrează Dumnezeu, chiar dacă... Și ziceai la noi și m-am dus la ei și așa că am putut să le vorbesc despre podiș, despre stilul de viață sănătos. Au gustat și ei din zacuscă. A fost așa uimit și vezi, Dumnezeu îți oferă așa experiențe pe care nici nu...
Îți place să gătești? Îți place să...
Da, da, foarte mult.
Îți place să gătești? Mm-hmm. Îți place să trăiești sănătos? Îți place să alergi? Îți place să zâmbești? Îți place să radiezi?
Să mă bucur.
Să te bucuri? Îți place să alegi să fii în fiecare zi fericită? Mm-hmm. Îți place să ai planuri? Îți place să fii bunică? Mm-hmm. Să fii mama unui băiat fericit? Ia uite aici. Să fii soacră? Ești bună ca soacră? A, uite, un capitol. Ar
trebui să întrebați pe Valentina.
Da, așa, după tine, cum e cu Valentina? Da, se vede că e fericită.
Valentina, da.
Da, sunt așa de frumoși. Eu când mă uit la fotografiile acestea, văd binecuvântare.
Da.
Văd ceea ce a pus Dumnezeu în viața ta. Văd surprize la fiecare pas. Pentru că ești, într-adevăr, o surpriză extraordinară.
Nu știți câtă bucurie îmi face Dumnezeu de, cât îi văd, de câte ori îi văd prin curte. Prin curtea pădișului, știți? Că știu prin ce a trecut Vasi și Valiușa, Valentina, Valiușa ei din Republica Moldova și zicem Valiușa, a avut așa o viață agitată cu tatăl ei, tot alcoolist, a murit acum 2 ani. Mama ei a trăit și ea cu frică în casă și știu prin ce a trecut și ea și acum când îi văd, n-am cuvinte să-i mulțumesc Dumnezeu.
Tu ești chiar fericită.
Da. Da. Și trăiesc din plin lucrul ăsta și vreau să trăiesc.
A doua tinerețe, a doua... Sau cum ai spus tu? A doua tinerețe, a doua șansă, a doua...
Da, da, a doua,
doua
viață.
A doua viață. Uite, gândește-te că sunt multe femei de vârsta ta care privesc acum la tine prin emisiunea Jurnal de Credință. Obișnuiesc la finalul emisiunii, spre final, să întreb care e concluzia poveștii tale? Ce ai vrea să înțelegem? Dacă am intrat în ultimele 10 minute din emisiune, trebuie să vedeți această emisiune, trebuie să intrați în arhiva Speranța TV. Este o poveste tonică despre fericire, despre viață, despre Dumnezeu, despre ținte înalte pe care Dumnezeu le pune și împreună cu omul le atinge. E nevoie de o concluzie. Ce ai vrea să transmiți unei femei de 50 de ani?
Că la oameni lucrurile sunt neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Orice problemă, orice lucru, El poate rezolva și poate face mai mult decât am visat noi vreodată. Atunci când îți pui încrederea în El. Îmi place în 84 unde zice când străbat aceștia valea plângerii, o prefacă într-un loc plin de izvoare. Vă dați seama ce înseamnă asta? Să trăiești așa din plin cu Dumnezeu și să simți întotdeauna că indiferent chiar dacă treci prin situații, El tot spre binele tău te trece. Și să vezi lucrul acesta ca o binecuvântare. Că ai ceva de învățat de acolo. Și dacă ai prins momentul acela sau lucrul acela de care Dumnezeu, pe care Dumnezeu a vrut să-l înveți, ești fericită.
Ești fericit. Totuși există această rețetă pe care aș vrea să o punctăm. Alegerea fericirii are câteva ingrediente. Te scoli dimineață, studiezi, alergi 10-16 km, vii, mănânci un mic dejun sănătos, pe parcursul zilei masezi și ajuți și ești terapeut, kinetoterapeut la podiș și te întâlnești cu oameni și le transmiți mesajul acesta plin de speranță. Seara te bucuri de nepoți și de copii. Da. Deci sunt câteva ingrediente apropo de alegerea fericirii. N-ai o viață haotică.
Nu.
Este una ordonată.
Da, întotdeauna e
Dar puțin...
ordine. Urmez dimineața, v-am spus, și la dimineața programul care e în terapie și după aceea, după 5:30, cu copii sau se mai intervine ceva cu o problemă la oaspeții noștri și pot să depășesc programul, nu-i problemă. Deci, nu uite.
Dar merge înainte cu bucurie și cu veselie. Draga mea, îți mulțumesc din tot sufletul că ai venit aici la Jurnal de Credință. N-am vrut să pun prea multe întrebări pentru că am vrut să te las... Să n-ai limite, pentru că am simțit că asta este felul în care tu te exprimi cu ușurință.
sar de la o idee de la alta în funcție de cum îți amintești, revii, dar de fiecare dată starea ta lăuntrică depășește și ajunge până în sufletele noastre. Îți mulțumim pentru că ai venit și ne-ai împărtășit din bucuria trăirii tale cu Dumnezeu, pentru că Jurnal de Credință este locul în care oamenii spun și povestesc despre modul în care Dumnezeu le-a atins sufletul. Ce văd ei în fiecare zi împreună cu Dumnezeu, ce a modificat Dumnezeu în viața lor, iar la tine a modificat din plin și tu te bucuri din plin de fiecare aspect pe care îl corectezi sau îl potențezi împreună cu Dumnezeu. Când locul întâi se va lua în următoarea competiție, te aștept la Jurnal să mai povestim, să mai deschidem Scriptura, cartea pe care tu o iubești și din care înveți atât de multe texte. Mulțumim și Dumnezeu să-ți poarte de grijă mai departe.
Mulțumesc și eu. Dumnezeu să binecuvânteze.
Dragii mei, aici se încheie emisiunea. Încă o emisiune care n-are nevoie de concluzii. O emisiune pe care doar o simți. Toate bune!